Nema špice, nema ničega, mi smo na početku, pre početka. Mada i ova podloga koja ide ispod nekako dođe deo uobičajene zajrove, višedecenijske sada već špice. Danas ima da pozni vama i meni od priče o 900. emisiji. Danas je 901. ali kako bismo imali eho 900. emisije u istoj toj 900. Ne može. Odjeci dolaze u sledećoj, dakle današnjoj emisiji. Pa evo onda tih odjeka, 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 odjeka. Iz ABC studija, pozdrav od Đoleta. Da vam kažem da ste mi bili omiljena emisija na 202, jer me vaš glas vraća u prošlost, a vaša emisija me obaveštavala da je danas subota. Našao sam vas na netu, nemojte da prestanete da radite emisije Đole. Nema šanse da emisija stane Đole, pa tako ni vaše vraćanje u prošlost. Hvala na pogonskom gorivu. Uz pozdrav, Zoran. Predrag Ristić se javio. Čestitam jubilarnu emisiju, impresivan broj i što je najvažnije kvalitetne opada. Da iskoristim priliku da i na ovom pravom za to mesto pohvalim i zahvalim što muzičke numere pišem sada o internet izdanju Zajra. Puštate u punom trajanju, a ne u skraćenom kao donedavno. Veliki pozdrav. Hvala Predraže. 900 i dalje manje od 1000, ali o tome u decembru 2020. Prešao se na puno trajanje muzike, u stvari na punu verziju emisije, upravo zbog potencijalne mogućnosti da radio stanici ili web radio portali mogu nesmetano da preuzimaju emisiju, a da pritom ne budu ni u čemu uskraćeni. Kvalitet snimka je deklarisan kao prihvatljivi CD standard na 128 kbita u sekundi, master emisije na 256 kbita u sekundi, a o tome, odnosno ubacivanju na zvaničnu mailing listu emitora sa nedeljnim infom o svakoj novoj emisiji, možemo da se dogovorimo i mailom. Svako ima neograničeno pravo na distribuciju emisije, pošto je poput operativnog sistema Linux za radio proizvod otvorenog koda. Gospodin Zoran Stanović, naš aforističar, prevodilac, književnik, kaže: "Kept them oddly, keep them coming." Šta da kaže na to, osim "I'll dig and continue to the end of the world, I promise. You are the right example, Mr. Stanović, and I follow it." Sljedeći je moj dragi prijatelj Slavko Ćusić. Dragi Zorane, čestitam vam 900. broj zakona akcije i reakcije. Odsustvo emisije na 202 podsjeća na dinamitom srušen radio tore Nikole Tesle 4. jula 1917. godine na Long Islandu, koje je Tesla postavio između 1901. i 1903. godine kao prvi radio sistem na svetu. I tada su se našli neki pametnjakovići kojima je smeta ovaj grandiozan pronalazak, ali uprkos srušenju Teslinog tornja ostala je neuništivost tehnologije njegovog dela, koja je celom svetu donela blještavu i blistavu svetlost bežične komunikacije. Želim vam da se vaša emisija Zakon akcije i reakcije emituje slobodno, bez cenzure, iz vašeg novog studija sa najvišeg tornja u Beogradu, koji će uskoro nići pored reke Save. Želim da vam grad Beograd kao zaslužnom građanu besplatno dodeli tu novu lokaciju za Zajr studio, koji će po svom edukativnom i kulturnom sadržaju nadvisiti sve aktualne radioemitere. Vaša emisija svima nama podstrek praćenju, popularizaciji i primjeni naučnih kreativnosti i edukovanja u oblasti novih visokih tehnologija. Pozdrav od vaše kolege Slavka Ćusića. Au, ne bi vas preterivao s Teslinim tornjem i Zajrovim studijom na besplatnoj lokaciji Storen, dragi Slavko, ali u svakom slučaju lepo deluju vaše afirmativne reči upućene medijskom značaju naše zajedničke emisije. Od srca vam hvala na pažnji koju ukazujete, ali to sam morao posebno da naglasim, znate, Slavko je puno toga napravio za Zajr u smislu njegovog vizualnog i video identiteta. Dakle, od srca hvala na pažnji koju ukazujete, ali i na svim vašim dosadašnjim artističkim prilozima vizualnom identitetu emisije. To se ne zaboravlja. Naš poznati muzičar Aleksandar Jačimović, iskrene čestitke. Hvala čuvenom Big Band saksofonisti i glas kokpit pilotu bez aviona. Đorđe Branković, dragi Zorane, AK Modli, hvala ti što postojiš. Čestitam 900. emisiju u V Etru i posebno ti hvala na učešću u transportu 150 eksponata od Beograda do Dubrovnika u dugoj vožnji kroz hrvatske ravnice i burom šibane velebitske puteve. Slušanje jubilarne emisije Zajra i dve prethodne koje sam propustio bukvalno me održalo u stanju podobnom za sigurnu vožnju. Oh captain, my captain, you're the best. Bože, kako uzbudljivo svedočanstvo čovjeka kome transporter nije ni do kolena. jednog dana o svom životu na tankoj crvenoj liniji izazova napisat će knjigu ili bar naslikati sliku, makar i tuđom rukom. A ja dopisujem samo ovo pitanje. Uz kakve li će se zvuke vraćati kući, Đole, sad, kada si ispucao sve podcast skečeve? Đože dode na to, a putujući po regionu istog nam jezika potvrđujem da je do dobrog programa radija stići teško, skoro kao i do kriptovaluta. Nataša Kalesković. Eto, Mod je sada online i niko ne može da mu određuje ko će da ga sluša. Te trule javne programe ja odavno ne pratim osim kineskog radija za srpsko govorno područje. Oni još uvijek imaju skrupula i konstruktivizam, pa mi ne smetaju. E, ovo za kineski radio deluje vrlo zanimljivo. Deluje kao dobra ideja, Nataša. Naravno, ne za slušanje, nego za zairovanje. A i ovo što se čuje na kineskom radiju na našem jeziku, koliko sam primetio, mahom je posvećeno društvenim i naučno-tehnološkim temama, što me neodoljivo podsjeća i na Deutsche Welle. Ivan Jelka. Modli, zamisli, sanjala sam te. Kažeš da praviš radio stanicu i da ti trebaju ljudi. Ha, 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 crk od smeha jutros. Komunikacija na novim talasima. O, još ako je u tvom snu za izdavanje dozvole za rad radio stanice bio zadužen Darth Vader, dizajner tona bio Yoda, a DJ Luke Skywalker, siguran sam da je u pitanju bila čista naučna fantastika. Živko Bošković piše: moram nešto javno da priznam, Zair slušam od 2014. godine i od tada nisam propustio niti jedan prilog, ali još nikada nisam uspio da preslušam celu emisiju na FM-u. Bilo je par pokušaja, ali sam ili negde putovao pa se izgubio signal stanice koja je emitovala Zair u tom trenutku, ili mi je u toku slušanja zazvonio mobilni telefon ili došao neko iznenada u posjetu. Zato sam zahvalan na podcastu koji postoji. Ali sa druge strane, mislim da je odlazak sa 202 dobra stvar koju je autor uradio, ali da slušalce i slušateljke dovodi u situaciju hendikepa, budući da se na formatizovanom FM nebu predstavnice više ne čuje ova emisija. A žalosno je to da grad koji ima toliko stanovnika živi ponekad u medijskom sumraku, budući da kvalitetan radijski program postoji samo na tom RTS-u, ma kakvi urednici i rukovodioci ponekad bili. Na svim osnovnim medijima koji ne pripadaju crkvi u ovom gradu, voditeljka sme da bude u programu nekoliko sekundi i posle da pusti, to jest nastavi jednolične pesme koje se slušaju nekoliko puta dnevno. I posle pričamo o slobodi medija. Čak i da postoji politički, ekonomski pritisak je vidljiv gotovo svima. Tačno je ovo što Živko Bošković kaže. Ne postoji šansa da čovjek u kontinuitetu i bez niza brejkova osluša na radio nešto što traje sat i po, kao Zair, recimo. To se moglo pre 80. i 90. godine, kada su se porodice okupljale oko radio prijemnika da bi slušale koncertnu muziku, radijske sapunice i Velsov rad svetova. Doduše, pamtim vreme kada sam ja to radio, ali to je bilo do pre pola veka. Danas to ne radi više niko, ali ja sam jedan od onih koji su ostali vezani za koncept emisije koja ima kontinuitet i laku dramaturšku prinesu od uvodne pa do odjevne špice. Podcast, odnosno mogućnost održanog slušanja, rešava taj problem kod svih nas koji želimo da izaberemo trenutak u kojem ćemo biti koliko toliko skoncentrisani ne samo na serijsku poprodukciju, već i na verbalnu poruku. Dosta bilo čestitki, zaista svima od srca zahvaljujem na tome u ovoj 901. emisiji, pa bih za sada privremeno zaokružio priču sa Matijom Orkavićem, koji kaže: Zorane, radio slušam samo dok vozim auto, tako da nisam imao priliku da slušam Zair na inače moje omiljenoj radio stanici 202. Prebacivanjem ove tvoje emisije na website dobio si još jednog Zairovca. Živi, zdrav nam bio. Pre nego što zahvalim Dragomati, samo da kažem da Zair odavno bio u web prostoru, ali otkriće, ma kada se ono pojavilo, ipak je otkriće. Zato, hvala dragi Matija, na radu se vesti da sada slušala se mogu da prebrojim na prste obe ruke. Najbolje kada su i vuci siti i slušalci na broju. U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna, kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
He cannot be from space, it's not possible.
Never forget where you came from.
Who are you?
Our new commander!
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa, zadužena za prihvat i otpremu putnika, želi vam dobrodošlicu u Zair. Broj.
On my command!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
901 900
Reci jedan!
Jedan!
Ili 9-0
Kevec!
Pa, kako je bilo onoj prošloj, zaista, retko jubilarnoj 900. Emisiji. Bilo je dobro, kažete? E, u ovoj će biti još bolje. I tako je počuli ste na samom početku, pre početka, želje, pozdrave i čestitke. Nahvali se ja, ali zašto bih samog sebe kudio ako nemam potrebe? Ko nije za sebe, nije ni za druge, kaže se lepo. I zato hvala svima na tim čestitkama, pozdravima, lepim željama za prosperitet ove emisije. A ja bih sada poželio i dobrodošlicu novim emiterima ili emitorima, ili kako bih to mogli da kažem? Ja to kažem emitor, kako god. Želim dobrodošli sa novim emitorima Zaira, dakle radiostanicama i web portalima, zahvaljujući kojima će se Zair sada čuti i dalje i bolje. To je od ove nedelje Radio Bravo iz Požarevca na 100,2 MHz, koji je za Zair rezervisao utorak tačno u podne.
Vi slušate Radio Bravo.
Moj dragi kolega Veljko Pajević već više nedelja ugošuje Zair u svom Jutru na netu, svaku ponedeljka od 10.30. Jutro na netu sa Veljkom Pajovićem. Gledajte da ga slušate. Radnim danom od 8.
Veljko!
8, rekao, ne sedi na ušima, ne sedi na radiju, nego slušaj. Od prošle sedmice moj drugi kolega Aleksandar Rajković ubacuje Zair na neobično slušani net radio zvani Disco Susret Radio. Aca mu je dodelio nedelju tačno u podne.
The music is fresh.
Eto, čuli ste pomalo zvuk svakog njih. A da, naravno, od sredine prošle godine sa nama i Radio Crne Gore, tačnije, njegov drugi program zvani Radio 98.
Marketing Radija Crne Gore.
A o svemu, dakle o daljem razvoju događaja i širenju Zaira, inače poznato kao free to air emisije, dakle sve za džabe, i dalje ću vas obaveštavati. A sada, mogli smo da pređemo konačno i na music.
Music.
Sećate svi prošle emisije u kojoj sam predstavio peto po ko zna koji put progovorio o niškoj grupi Kramer. Izdali su novi album i to posle 20 godina pauze, dakle nemaju baš nekakav kontinuitet u radu, pa je utoliko razgovor sa Danilom Obradovićem Tršom iz Kramera bio interesantniji. Između ostalih pustio sam i pesmu Reci mi, govoreći da se njihov novog albuma, međutim ne. Ta pesma je rađena od 2015. godine sa starim vokalnim solistom, a prava verzija pesme Reci mi je na novom albumu sa novim vokalnim solistom, a to je Srđan Vučković Vučko. Pa zato danas moram da se izvinim na mom propustu od prošlog puta, ali što da ti kažem, Dejane, bilo mi je, nešto mi se nije dalo da grebujem sa CD-a pesmu Reci mi, misleći da ono što već imam u svom folderu na hard disku, pa sam to i ostavio. Međutim, kao što vidite, stvari nisu uvek onakve kakve se čine, već onakve kakve stvarno jesu. A što se Kramera tiče, svaku ovom bendu ima svoj nadimak, pa tako, hajde da vam sad pobrojim njihove članove, prema što čujemo novu verziju pesme Reci mi. Vokal Srđan Vučković Vučko, gitara Darko Đorđe i Johnny, gitara druga Danilo Bradović Trša, klavijature Goran Bugičević, Blacky, bas gitara Miodrag Plašić, Miki, bubnjevi Dejan Anđelković Kramer. Hiljadu pitanja nasled njihovog novog albuma, a pred nama je moja omiljena pesma s ovog albuma, Kramer, Niš i njihov novi vokalni solista, Vučko.
Mi bi plesali
sluša ničija maštanja, po svome nastavlja. Reci mi, reci mi, zna li reka Lišava, zašto se nikada meni nisi vratila? Reci mi, reci mi, zna li reka Lišava, zašto se nikada talasa. Svaki novi dan za nas bi svitao, kad bi se jutrom kraj mene budila. Ali život ne sluša ničija maštanja, po svome nastavlja. Reci mi, reci mi, zna li reka Lišava, zašto se nikada meni nisi vratila? Reci mi, reci mi, zna li reka Lišava, zašto se nikada meni nisi vratila? Reci mi, zna li reka Lišava, zašto se nikada meni nisi vratila? Reci mi, reci mi, zna li reka Lišava, zašto se nikada meni nisi vratila? Reci mi, reci mi, zna li reka Lišava, zašto se nikada meni nisi vratila? Reci mi, reci mi, zna li reka Lišava, zašto se nikada meni nisi vratila?
I je li to Facebook zajedno sa Markom Zuckerbergom postaje sve smerniji, umiveniji, pobožniji, kako je to da nazovem? Evo, gledajte sada, Facebook će prioritet davati vestima iz proverenih izvora. Za 2018. godinu Mark Zuckerberg je sebi zacrtao jedan veliki cilj, da popravi Facebook, odnosno vrati ga korisnicima. Prve korake povukao je već u prvim danima ove godine, najaviši da će Facebook postati više ličan. Kao rezultat od svih objava koje korisnici vide, tek oko 4% njih bit će objavljen od strane izdavača i Facebook stranica, dok će sve ostale objave biti objave njihovih prijatelja i grupa, grupa čiji su članovi. Borba sa kvalitetom sadržaja koji se korisnicima prikazuje na newsfeedu je sljedeća na redu. Prioritet u prikazivanju kada reč o vestima imaće objave koje dolaze iz proverenih izvora. Senzacionalizam, dezinformacija i polarizacija, tako, neće biti poželjni. Umjesto toga, ova društvena mreža orijentisat će se na širenje vesti kojima se veruje, koje su informativne i pre svega lokalne. Ko će određivati kojim se izvorima veruje, a kojima ne, pitate se? Zuckerberg kaže da će to biti sami korisnici. Njih će kroz ankete pitati veruju li pojedinom izvoru vesti i potom će algoritmi početi da prikazuju sve više objava onih izdavača koje čitaoci označe kao pouzdane i kvalitetne. A znate šta, posle ovakve propovedi mogu samo ja sam da se prekrstim. Bože, neka bude tako.
Dobro, 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 dobro,
u rednom broju Zaira, koji ima najveći broj do sada, 901. Prošli imao 900. Dakle, svaki novi uspostavlja i novi rekord, zar ne? U ovom današnjem najvećem brojčano rednom broju Zaira i najveći televizor na svetu koje je Samsung predstavio na CES-u 2018. Samsung i Las Vegas su na CES-u 2018 predstavio ogroman 4K TV pod nazivom The Wall i također kompanija tvrdi da je ovo prvi modularni TV na svetu. TV ima 146 inča i koristi mikroLED tehnologiju kako bi prikazivao sliku i deli mnoge pogodnosti sa OLED ekranima. Svaki mikroskopski LED piksel emituje sopstveno svetlo i ne treba mu dodatno pozadinsko osvetljenje. Zbog toga televizor ima bogate boje i duboku crnu, kako viđamo i na skupim OLED televizorima. Kako je ovo prvi modularni televizor, znači da oko ekrana nema rama, a to omogućava da sada ove komade od po 146 inča slažete u veličinama prema sopstvenim potrebama i da ako treba pokriti isoliter, ali Samsung nije detaljno otkrio kako će to raditi u praksi. Samsung kaže da će ovaj pristup konačno omogućiti kupcima da kreiraju TV veličinu samo za svoje potrebe. Kompanija još uvijek ne otkriva mnogo specifičnosti o tome kako će to funkcionisati, međutim, samo kaže, modularni ekran može da se koristi za kreiranje displeja, veličine zida ili jednostavno omogućiti potrošačima da povećaju svoju tradicionalnu veličinu ekranu u skladu sa novom prostorijom u kući. E, da bog da imali toliki stan. Isto tako nisu otkrili i od koliko je modula sastavljena ova grdosija. Za sada The Wall se svodi na koncept, ali Samsung ima veoma stvarne planove za komercijalizaciju. Više informacija obećano je da će se pojaviti na globalnom lansiranju ovog proleća. Nezavisno u konačnom obliku Walla, možete računati na to da je izuzetno skup i namenjen je instalacijama kućnog bioskopa visokog cenovnog ranga. Dakle, čekamo proleće, neka je Ksenija Erker pevala veliki šlager. Proleće je došlo s kišom, ovo proleće, a doći će sa najvećim televizorom na svetu.
Jel može neki šlager?
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Dying breed, what are names in the wet concrete? I wonder if the therapist knows everything.
E vidite, Dejana nije bilo davno, pa pošto ga nije bilo davno, imat ćemo ga od sada malo češće, da ne govorim svaki put, davno ga nije bilo. Dejan Ilić se konačno javio sa novim, ne mogu reći prilog, jer prilog uvijek dođe nešto nevažno, prilog jelu recimo, nikad prilog nije glavno jelo, nego Dejan se javio recimo sa glavnim jelom i na početku ovog svog glavnog tekstualnog jela kaže: pre svega čestitam, 900 zaira je zaista za poštovanje. Preslušao sam u jednom dahu celu tvoju emisiju i stekao utisak da će zair biti još bolji. Ako je Schwarzenegger mogu da izgovori više puta ono njegovo I'll be back, mogu ja da pošaljem novi tekst nakon dužeg vremenskog perioda. Pa sad šta reći, osim da ćemo za 2 godine, negde u decembru mesecu 7528. godine ili većini poznate buduće 2020. morati jednu ogromnu tortu sa čak 1000 sveća da napravimo i da ju slas pojedemo u čas zaira. Do duše za gašenje tolikog broja sveća morat ćemo da koristimo neki ekološki protipožarni aparat, ali živi bili pa videli. Za gašenje torte od 1000 sveća angažovat ćemo svih 1000 slušalaca, dragi Dejane. Svih 1000 slušalaca zakon akcije i reakcije. Toliko će ih se valjda nakupiti do te starosrpske nove godine 7528. i složno dunuti. Tebi hvala na prvo pristigloj čestitki, a bome i na nekritičkom preslušavanju emisije. A sad odo da skidam i s ljubavlju poželim toj tekst u poslednju od Windows foldera i uspavam ga do snimanja sledećeg zaira. A pošto sljedeći zajed došao, ponovo budim uspavanog lepotana zvanog Novi Prilog i evo ga, puštam ga u život. A da, ima on i svoje ime i prezime. Naslov mu je Sad, Odmah i Trenutno. Dugo se nisam bavio pisanjem tekstova za zajed, kaže Dejan Ilić. Što zbog nedostatka vremena, što i nije neki izgovor. Što zbog nedostatka ideja, što bi mogao biti neki izgovor. A najviše zbog zanimljivih događaja u kojima sam bio jedan od aktivnih posmatrača ili učesnika. Dalje se podsjeća na one 3 kineske kletve, da Bog da žive u zanimljiva vremena, da Bog da te primetili važni ljudi i da Bog da našao ono što si tražio. Vreme u kojem živimo i previše zanimljivo. Primjera radi, gledamo neke serije koje oslikavaju neka prošla vremena u kojima se opisuje naš narod. Glavni junaci te serije pre svega psuju kao kočijaši. Psovke u našem narodu bile su nezamislive sve do oslobođenja nakon Drugog svjetskog rata. Bila je sramota, pogotovo je bila sramota u vreme Nemanjića. U to vreme na dvorovima naših vladara jeo se kašikama i viljuškama, kao što znate ili ne znate, ne verujete? Pogledajte one freske u našim manastirima i bit će vam sve jasno. O senkama nad Balkanom ne treba trošiti više od 2 rečenice, ma dosta je jedna. U redu umetnička sloboda i neke druge floskule mogli bi biti njihov odbrambeni mehanizam. Međutim, zanimljivo vreme u kojem živimo, veoma je surovo. To možemo vidjeti mi koji smo živjeli i preživjeli mnogo država na ovim prostorima. Ali nasuprot nama odrastaju neke nove generacije koje nemaju vremena za čitanje knjiga. Kod njih je sve instant, sad, odmah i trenutno. Nažalost, u skladu sa tim je njihovo školovanje, srž svakog naroda, njegovo znanje i istorija. Ako toga nema, nema ni naroda. Oni kojima je zmajska kugla obična igraonica, a koje neki nazivaju vladarima i senke, jasno šalju poruke šta je realno zaočekivati. U mnogim filmovima holivudske proizvodnje predviđa se prestanak interneta i totalno zamračenje. Doduše, sam Hollywood drže opet neki moćni ljudi, čiji su pioni zvezde sa holivudske staze slavni. Nego da se mi pozabavimo našim dvorištem prvo. Ono što je evidentno je da je na srednjim i starijim generacijama izuzetno težak zadatak. Srednje generacije, one između svojih roditelja i svoje dece, a starije koji ispred sebe imaju decu i unuke, a poneki pravnuke, na teškom su iskušenju. Ako ne daju sve od sebe, mladi naraštaj odraste na vetrometini neznanja i u skladu s tim će donositi odluke. Neće znati, na primjer, ko je bio serdar Janko Vukotić, niti Vasojevićka brigada, koji su držali 500 km dugačak front kako bi zaštitili srpsku vojsku u povlačenju preko Albanije. Neće znati ni da su nam saveznici okrenuli leđa kada je naša vojska stigla na obalu Jadranskog mora i da bi nas i Englezi i Francuzi ostavili da ruski car Nikolaj II. Nije zapretio da će sklopiti separatni mir sa Nemačkom ukoliko se ne pomogne srpskoj vojsi i Rezultat je bio da su italijanske, a ne francuske lađe prevezle srpske ratnike. Kad bi se nekim čudom desilo da nam deca shvate barem delić takvih saznanja, nestali bi razne Sega Mega gigatrendovske štamparije diploma odmah. Nestale bi li počele da izumiru psovke, neartikulisane reči i nepismene rečenice, a razni reality ili realno opasno zaglupljujući programi nikada se više ne bi emitovali. Realno, bit će to teška i neizvesna borba. Još realnije da ćemo svi koji mislimo tako dati sve od sebe u odbrani svojih mladih naraštaja. Neće biti lako i neće biti sad, odmah i trenutno. Ali ako su naši preci dali život i to platili sa 2/3 muškog radno sposobnog stanovništva da bismo pobedili u Prvom svjetskom ratu i da bismo živjeli u slobodnoj otačbini, valjda i mi možemo da damo sve od sebe da se upustimo barem u intelektualnu borbu za opstanak naših mladih. U suprotnom ćemo i svakodnevno slati u pečalbu gdje će već njihova treća generacija zaboraviti svoje korene, a mi ostajati na aerodromu gledajući kako deca odlaze sa kartama u jednom smeru, sve dok i posljednji ne odleti iz svog jata i ne ugasi svetlo za sobom. Da, ovdje je Dejan ono jat napisao velikim slovima, jat povlaka iz svog jata. Naravno, aludirajući na nekadašnji veliki jat, pa to moram da napomenem, jer sa Air Srbijom to teško odraditi kao igru reći, zar ne? Dakle, sve dok i posljednji ne odleti iz svog jata i ne ugasi svetlo za sobom. Pa ako Amerikanci mogu da kažu "So help me God", tako ja mogu da citiram "Neka nam je Bog u pomoći". U Beogradu 20. januara 7526. godine. A to je reče Dejan još na početku, ono starosrpsko brojanje novih godina. U potpisu Dejan Ilić. I tako smo imali Dejana koji se malo vajkao, malo kritikovao, malo predlagao. Pa, ko se slaže može da kaže bravo Dejane, ko se ne slaže može da ga zaboravi. Sad, odmah i trenutno.
Slušajte najdraže Zajdove pesme iz protekle godine.
Zajdov.
I was hoping for an indication. I was seeking higher elevation. I've been shaking, waking in the nightlight. I've been breaking, hiding from the spotlight. The more I stray, the less I fear. And the more I reach, the more I fade away. The darkness right in front of me, oh, it's calling out and I won't walk away. Looking at the higher flaws. Wanna see it all, give me more. Like a prayer that only needs a reason. Like a hunt
vesti, IT News. Kim.com tuži Novi Zeland za 6 milijardi i 800 miliona dolara. Kim.com, osnivač popularnog servisa Mega Upload, odlučuje da uzvrati udarac Novom Zelandu i vladu ove države. Tuži za 6 milijardi i 800 miliona dolara zbog hapšenja iz one još 2012. godine. Sećate se, pričali smo o tome nadugo, naširoko i naduboko u Zairu. Dotkom se još bori protiv izručenja Sjedinjenim američkim državama, gde ga čekaju zbog suđenja, zbog prevare i kršenja autorskih prava, pa sada tvrdi da nevaljali nalog za hapšenje poništava sve optužbe. Na sudu je odlučio da traži odštetu zbog gubitka ugleda i propasti posla. Njegovi stručnjaci izračunali su da bi Mega Upload danas trebalo da vredi 10 milijardi dolara da nije došlo do gašenja u policijskim akcijama. Kako je imao 68% udela, odlučio je da traži svojih 6 milijardi 800 miliona, a sličnu tužbu planira i protiv Hong Konga. Dotcom sada tvrdi da bi izručenje bilo moguće, optužbe za koje terete nekog moraju da budu izločen u zemlji od koje traži izručenje, a na Novom Zelandu online kršenje autorskih prava nije kazneno delo. Isto tako tvrdi i da se po zakonu ne može teretiti pružalac usluga. Evo ova borba logike, morala, zakona i tržišta bit će vrlo interesantna za posmatranje, a i za navijanje. Za koga vi navijate? A da, ne morate da vi kažete.
Ovo je zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije.
Naravno, ispovesti i priznanja, bez posljedica. Da li vas interese kako moj dragi slušalac Dragiša Rakić primetio da nema Zaira? Evo čujte, ovo je bilo njegovo pismo koje je stiglo uz jubilarni 900. zakon akcije i reakcije. Pa kako da odolim, a da ga ne pročitam? Naravno, za to sam, za dozvolu sam zamolio Dragišu. Pa pošto se nekako, posle nešto s nebivanja, ipak složio, evo, čitam. Zoki, nisi jedini koji je primetio da na 202 nema Zaira. Meni je tvoja misija bila jedan od dva preostala razloga. Drugi je klincijada. Zašto držim još uvijek FM tuner kao komponentu u mom hi-fi sistemu? S obzirom na sistemsko uništavanje i zatiranje lokalnih i nezavisnih radiostanice, koje su, bar do sam ja bio tinejdžer, pre dobri 30 godina, bile pravi prozor u svet, dobro je da je 202 i ovakva kakva jest. Kada je Vlada Jet pre jedno 4 mjeseca pokrio pola prenosa koncerta Goblina džinglom Radio budućnosti. Kako bi nespretno cenzurisao verbalne deonice Branka Golubovića, pevača benda, bilo mi je jasno da je samo pitanje trenutka kada će pogasiti sve normalne emisije. Crne rupe već odavno nije bilo. Pokojni Pera Lazić je to maestralno vodio. Pa omniologija Zorana Stanojevića. Pa i klincijada skraćena sa 2 časa na 45-50 minuta. Sad but true. Šteta. Na 202 sam pripučuo i naučio šta je to jingle, kako izgleda dobra radioemisija, ventilator, kako treba da se čuje dobra radioreklama. Sećaš li se reklame za fotokopirnicu Marina? I dan danas znam tekst na pamet, a čuo sam je 3 puta. E, to je reklama. Kako god, život ide dalje. Internetom danas daje mogućnost da sami sebi kreiramo radio program kakav nam se sviđa. Ko šiša FM radio? Sve to tačno, sem jedne stvari. FM radio može da bude odličan učitelj, bar je tako bilo kad je meni bilo najpotrebnije, da edukuje, usmerava, gradi muzički ukus i kritičku misao. Danas me očigledna uloga za glupljivanje širokih narodnih masa. Izvinite, ko je pomislio na idiokrasi? Jedan sam od onih koji su i Ventilator 202 slušali odloženo preko podcasta. Moram da stavim znake navoda, jer to je bilo uz pomoć audiokaseta ti 80. godina. Mi iz provincije smo bili osuđeni na lokalne repetitore koji su vikendom na frekvenciji 202 emitovali stereoramu, pa nismo mogli da čujemo ono što je išlo subotom kao Ventilator. Sva sreća, pa je moj školski imao tetku u Beogradu, ne u Kanadi, koja je bila cool i povremeno nam slala Ventilator na kasetama. Kada sam prvi put čuo pištanje i bipovanje audio transkripcije programa za Galaksiju, bio sam momentalno kupljen za sva vremena. Tada sam bio 4. razred osnovne škole. čini mi se da danas ne postoji medij koji može da napravi takvo otkrovenje u glavi desetogodišnjaka. Par godina kasnije uspeo sam da izmolim od roditelja ZX Spectrum. Magija druženja s računarima je krenula. Traji danas. Trenutno se bavim profesionalno arhitekturom autonomnih zdravih sistema. I trajaće verovatno dokle god budem mogao da radim. Hvala ti neizmjerno što si i klincima ženim znanja pokazao nove puteve. Hvala ti što si bio pionir. Živim odmah blizu starog aerodroma iznad kafane Naša kriva. Prvi komšija mi je pilot koji je letao na DC-10. E da, imao sam sreće da me krajem 80. godina prošlog veka od Beograda do Pariza odnese jedan prelepi Boeing 727. Mislim da nije bilo srećenih tinejdžera u svemiru kada sam čuo tvoj glas preko kabinskog razglasa. Ima nas još uvijek ovde koji smo odrasli na tvojim emisijama i još uvijek uživamo u njima. Hvala što si istrajan i što iz nedelje u nedelju praviš sve bolje emisije. Keep flying! Šta da kažem, nema Red Bulla koji bi dao čovjeku ovakva krila kao što mi ih je dao sada. Dragiša Rakić, pozdrav veliki Dragiša. A na ono tvoje pitanje, na ovo pitanje, na tvoju konstataciju da si kupljen, pa izvini, moram da te pitam, ko je koga kupio? Ja tebe ili ti mene? Sad si ti mene kupio za sva vremena. E, pošto smo konstatovali da smo sada 1-1, zaista ti se od srca zahvaljujem na neobično zanimljivom, ajde da tako ublažim emocije, zanimljivom tekstu, jer to više i nije samo pismo. I dirljivo ispovesti koja provejava iz njega. Nema drugih reči, a i ne bih da ih tražim. Ovo je, ja mislim, bilo dovoljno, ne s moje, s tvoje strane. You are the last of your kind. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. And if I were a drone, patrolling from skies with my electronic eyes for guidance and the element of surprise, making rice or just boiling down some bones. If I were drunk, thank you.
and the mountaintops flat. The trout and the streams are all of Aphrodite. You lean to the left, but you vote to the right. And it feels like deja vu. The sun goes down and I'm still missing you. Counting the cost of the love that got lost. And under my Gulf Stream in circular bowls, there's 99 cents worth of drunkards and fools.
Be as mad as a hatter, which luckily I am.
Zaire.
It's you.
What's nuovo, vesti?
IT News.
Obožan kada nešto naj, a te kada je nevjerovatno, moš misliti. Ali kažu, kamera Galaxy S9 bit će nevjerovatno. Samsung je upravo objavio pojedine detalje svog najnovijeg 3-stack ISOCELL senzora za mobilne uređaje, a mi možemo da smelo pretpostavimo da će biti iskorišćen u nadolazećim modelima Galaxy S9 i Galaxy S9 Plus. Prema informacijama objavljenim na službenim stranicama, novi senzor će dodatno poboljšati postojeću Dual Pixel PDAF tehnologiju, što će biti iskorišćeno za još precizniju identifikaciju i razdaljine objekata u pokretu u slabim svetlosnim uslovima, a sve zajedno će rezultovati bržim fokusiranjem, pa time i ukupnim kvalitetom fotografije. Dalje, novi Samsungov senzor će snimati 1080 piksela sa 480 frejmova u sekundi i 720 piksela sa 960 frejmova u sekundi usporeni video. A zahvaljujući novoj Super PD tehnologiji, vremenski limit takvog videa će biti duži od onog koji smo upoznali na Sony Xperia XZ Premium. Količina piksela i otvor blend još uvijek ostaje nepoznati, iako se spekuliše da će rezolucija ostati ista kao prošle godine, dok bi otvor blende trebalo da bude promenjiv, i to od f1.5 do f2.4. Ovi detalji su verovatno ostavljeni za samo predstavljanje, koje će se dogoditi gde? Na Mobile World Congressu, naravno u Barceloni.
Kada?
Pa za nepunih mjesec dana.
Nepunih?
Dobro, u redu, za nekih mjesec dana. Cyber Minut u Zajeru. Šta saznaje TV emisija Cyber za vas koji gledate radio? Entuzijazam i vedrina duha česti su aduti naših mladih koji su se u posljednjih nekoliko decenija prečesto otiskivali u svet u potrazi za životnim prostorom dostojnijim njihovog talenta. No u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući razvoju tehnologije, i u nas je sve više kreativnih studija svih vrsta koji izvoze svoje talente i sposobnosti daleko od Beograda, Niša, Novog Sada. I Srbija se može u Hollywood, i to ne samo ekonomskom klasom, u skučenom sedištu nekog gorostasnog vazduhoplova. Spretni i umešni, kreativni i posvećeni, neki naši sugrađani i sugrađanke do Američkog centra filmske umetnosti stižu rezultatima. Cyber razgovor u zakon akcije reakcije. Začinu s kim je ovoga puta razgovarao autor i voditelj TV emisije Cyber, Momir Đekić. Lara, još preciznije, Lara Croft, šalim se, Lara Veličić iz kompanije Krater donosi nam uzbudljivu i zanimljivu vizuru Hollywooda iz beogradske fotelje. Kreativnosti i dopadljivosti ne manjka studiju i ekipi iz Beograda koji svoju strast za vizualnim efektima ispoljavaju sa obe strane Atlantika. Uživati u svakom frejmu mogu svi, i oni ispred i oni iza kamere našeg vremena. Odosmo zano sa Momerom i njegovom sagovornicom Larom u Krater studio.
Kaži mi ovako, Krater postoji od 2005. ovde u Srbiji. Kako su stvari izgledale tada? Definitivno vreme za nekakve vizualne efekte 2005. i danas se poprilično razlikuje.
Pa recimo da su osnivači i partneri u studiju počeli nešto malo ranije, već 2000-te su se pojavile 3D animirane reklame, koje su generalno rad na tim reklamama je doveo do toga da 2005. Dođe do jedne prekretnice kada smo počeli da radimo na filmu Charleston za Ognjenku. Vrlo brzo posle toga se i Krater studio oformio i to je bio recimo tim sa nešto manje od 10 članova.
Takav tim preuzima da radi film koji svi se dobro sećamo, to je bio možda prvi film u domaćoj kinematografiji koji je imao tako zapažene vizualne efekte. Kako je to izgledalo iskustvo?
To je recimo bio jedan istorijski deo Kratera, zato što vrlo brzo posle toga se i osnovao. A recimo sam rad na filmu je bio izrazito težak, dosta toga je trebalo da se uloži zbog tehničkog dela, zatim produkcijskih elemenata, ali recimo da je to barem prvi srpski, a mogu da kažem ex-ju film koji se toliko posvetio digitalnim efektima.
Kaži mi sad, idemo nekoliko godina unapred, Krater studio napravio taj film, zaposlio neke ljude, sada je u potpuno drugačoj situaciji. Kako danas izgleda zapošljavanje i pronalaženje mladih digitalnih umetnika?
Pa recimo da je sad situacija dosta drugačija nego pre 10 i više godina, barem što se tiče kvaliteta kadrova koje sad dolaze kod nas da rade u studiju. Mogu i da kažem da smo dosta uticali na to. Recimo 2013. zbog potrebe kadrova mi smo oformili Krater VFX Training Center, koji u sklopu svog poslovanja ima kurseve i za odrasle i za tinejdžere. Posle završenog kursa vi možete, naravno ako se dokažete, ako ste marljivi, vredni, uporni, željni još dodatnog nekog znanja, možete dođete na praksu kod nas u studiju, jer vrata Krater studija su uvijek otvorena i dobrodošli ste. Ako se još više usavršite, možete da dobijete i posao kod nas. Ali sve to je individualno dosta, od osobe do osobe, od predznanja, jer recimo fakulteti u Srbiji, iako nude to digitalno usavršavanje, još se nije desilo da neko posle fakulteta dođe kod nas kao oformljeni profesionalac.
Da.
Manje više se usmerava odmah na neki kurs. Posle toga, recimo godinu do dve, ali opet kažem poprilično individualno, ali recimo prema nekom našem iskustvu i zapažanju, godinu do dve vi postajete jedan mladi profesionalac od šegrta učenika i recimo 3 do 5 godina vam je potrebno da se vi potpuno osamostalite u poslovanju i da budete svetski priznati umetnik, što se desilo. Dosta ljudi, naših kolega je otišlo u inostranstvo i radi u svetskim studijima.
Ali uprkos tome, Krater nastavlja da radi i odavde na veoma važnim projektima, neki od njih su i holivudski.
Tako.
Možete nam reći nešto više o tome?
Prvi holivudski film koji smo radili je The Other Guys, na koji smo veoma ponosni, pogotovo na scenu iz bara koji je ušao u portfolio Foundry kompanije koja se bavi proizvodnjom Nuke softvera za kompovanje kadrova. I recimo, baš tu smo upotrebili jednu specijalnu kameru koja se bavi kontrolom pokreta, motion control. I recimo, učestalo ponavljanje kontrola te kamere dok se ljudi glumci smenjuju zajedno sa pozama. Aha. A mi smo sve to ukomponovali digitalno da izgleda kao da je zamrznuta slika. Recimo, to je za The Other Guys. Skoro smo radili Shallows, gde se pojavljuje poznata holivudska glumica koja je recimo zaglavljena na jednoj steni, Ajkula kruži oko nje, mi smo radili 3D animaciju, talase, pozadinu, dosta toga, ali da ne otkrivam. I trenutno mogu se pohvalim da radimo na The King's Daughter, gde je glavni glumac Pierce Brosnan. Oba projekta i The Shallows i The King's Daughter su podržane od strane Ministarstva privrede Republike Srbije u projektu dodela podsticajnih sredstava. U tom projektu i mi smo imali glavnu saradnju sa Filmskim centrom i Filmskom asocijacijom Srbije.
Kaži mi, molim te, da bi se mladi zaposlili kod vas danas, čuli smo nešto o tome da oni nakon što završe fakultet još uvijek nisu spremni za tržište rada. Međutim, ako bi želeli da se zaposle kod vas, šta su to neke stvari koje bi oni trebalo da posjeduju, koje veštine, čime bi trebalo da se bave, šta bi trebalo da poznaju?
Recimo, pored talenta, dosta je bitno osnovno ili napredno znanje iz filma, fotografije, zatim likovnog stvaralaštva, vajarstvo, slikarstvo generalno i naravno poznavanje osnovnog rada na računaru. E sad mi nekako predlažemo, pošto 21. vek, globalizacija, internet, otvorio je sva vrata ovog sveta i za poznavanje neke nove materije, tako da generalno mi savjetujemo da se potraži neki tutorial, da se pogledaju oblasti animacije, rigovanja, kompozitinga, da se osoba jednostavno pre nego što uđe u kontakt sa nama već delimično opredeli šta bi nju ili njega najviše zanimalo. Posle toga dođe kod nas i istorija se sama dešava. Ljudi uglavnom shvataju da se filmovi rade negde tamo u Hollywoodu, a generalno Hollywood je ovde vrlo blizu, tako da dođite, pogledajte, vidite, zaista vrata su uvek otvorene.
Sjajno, to onda nisu samo vrata kratera, nego i vrata i Hollywooda i mnogih drugih
scena. I vrata znanja, što je najbitnije.
Tako je. Hvala još jednom.
Hvala, Devi.
Umjesto vas i mene razgovarao je Momir Đekić, autor i voditelj TV emisije Cyber. Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali. I... My dream is to fly, svet avijacije. My dream is to fly, over a rainbow so high. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. A pitanje za danas, pitanje na koje ćete nadalno dobiti odgovor, glasi: šta je sa tim informisanjem stjuarda, odnosno stjuardesa? Prvo, niko ne sluša, dakle, zašto toliko traje? Komercijalno letenje u Americi upravlja se prema opširnom delu, poznatom kao Savezni vazduhoplovni propisi, engleski FAR, Federal Aviation Regulations, a u Evropi poznatom kao EUOPS, ogromnom, često nerazumljivom tomu koji personifikuje bezgraničnu tendenciju vazduhoplovstva da uzima najjednostavnije ideje i predstavlja ih što je moguće zamršenijim i iskrivljenijim jezikom. O njegovih krunskih dragulja nema sjajnijeg primjera od informisanja o bezbednosti. 25 sekundi korisnih informacija zakucanih u 6 minuta lupetanja. Toliko opterećenog i relevantnim jezikom da posada također može da govori urdu ili da govori u trancu. Bilo da je prethodno snimljeno i prikazano preko sistema za zabavu ili prezentovano uživo na staromodan način, informisanje o bezbednosti je oblik banalnosti. Performans koji predstavlja adaptaciju pravne, sitne štampe, pretrpane suvišnim vazduhoplovnim izrazima. Sada vas molimo da vratite naslone svojih sedišta u uspravan položaj. A zašto ne? Molim vas, podignite svoja sedišta. Idimo je omiljeno, federalnim zakonom se zabranjuje neovlašeno rukovanje bilo kog detektora dima u toaletu, njegovo nesposobljavanje ili uništavanje. Izvinite, ali zar to nisu proklete stvari? Zar neovlašteno rukovanje uglavnom ne pokriva sve to? Uz par maka za i zdrav razum, prosječno informisanje može se skratiti na maksimum polovinu trajanja, rezultirajući lucidnim govorom koji bi ljudi možda stvarno slušali. Sve što je zaista potrebno je kratko uputstvo o osnovama izlaza, pojasa, opreme za plutanje i maskama sa kiseonikom. Ovo ne treba da traje više od jednog minuta. Nekada davno, kada sam se vozio u svojstvu putnika, ne auditora, popreko bi posmatrao one koji su ignorisali uputstva i čak bih se postarao da obratim suvišnu pažnju, samo da bih pomogao osoblju u kabini da se osjeća korisno. Nakon nekog vremena, shvativši da ni vazduhoplovne vlasti, niti aviokompanije ne zanima mnogo čišćenja ovog ukrasnog lupetanja, prestao sam da brinem. Napomena, ovo ne pruža izgovor putnicima koji insistiraju na nastavljanju razgovora dok idu objeve, efektivno duplirajući jačinu glasa. Da li treba da čujemo o stjuarda stjuardesu koji objašnjavaju postupak oko korištenja pojasa je diskutabilno, ali definitivno ne treba da čujemo tipa u redu 25 koji priča o svom omiljenom restoranu morske hrane u Budvi. Posegnite u džep sedišta i otkrićete slikovnu verziju istog brbljanja. Vazda popularnu presavijenu bezbednostnu kartu. One su također pedantna potvrda vazduhoplovnih propisa. Nivo talent umetnika govori sam za sebe. Deluje da su crteži loša inkarnacija egipatskih hieroglifa. Još su gore karte na kojima se navode zahtjevi sedenja u redu do izlaza za slučaj opasnosti. Pravila koje pokrivaju to ko može, ako ne može da sedi do vrata i reza, bila su kontroverz za neko vreme, a jedan rezultat bio je novi standard u izlišnosti propisa, bolna liturgija na kartonu i spakovana zajedno sa dovoljno regulatornih tehnobrbljanja da se bilo kome zavrti u glavi. Putnici koji sede u redu do izlaza se mole da pregledaju ove informacije pre poletanja, što je pomalo kao da ih pitaju da nauče japanski za 12 minuta. Što se tiče objava pilota, postoje kompanijske smernice za prihvatljiv ton i zadovoljstvo. Naći ćete odredbe protiv diskusije o politici, religiji i bilo čemu omalovažavajućem. Recimo, letačko putstvo o opštim operacijama, poglavlje 5, red 12. Šale, nagoveštaj i oboj kože ili klevete bilo kakve vrste zabranjene su. Piloti treba da održavaju samo nekonfrontirajuću vezu da ih šef pilota ne bi pozvao i zveknuo. Pravila također mogu da ograničavaju, ne bez dobrih namera, korišćenje potencijalno zastrašujućeg jezika ili alarmantnih poštapalica. Jedna aviokompanija u kojoj sam radio audit imala je politiku zabrane bilo kakvih objava koje počinju sa "molim za vašu pažnju". Veoma se zalažem da recitovanje rezultata Premier lige bude dodato na listu zabrana, ali to sam samo ja. Molim vas za pažnju, Liverpool je upravo postigao pogodak iz penala u posljednju minutu sudijske nadoknade za vodstvo protiv Swansea 1-0. Piloti također treba da budu pažljivi, da ne opterećuju ljude informacijama koje ne mogu da koriste. Uzmimo vreme na primjer. Da li iko brine za to što vetar duva sa severozapada brzinom od 26 km na čas ili kolika je stopa oroše, odnosno vlage? Oni hoće da znaju da li je sunčano, oblačno, kišovito ili pada sneg i kolika je temperatura. Još jedno ne. Jeste ili treba da bude. Upuštanje u komplikovana objašnjavanja bogata žargonom. Da, dame i gospode, izgleda da je 31 left na Kennedy upravo pao na manje od osmine. Ispod 600 sada na sva tri rame visual range-a. Zovu ga Cat 3, a mi ovdje govorimo samo Cat 2. Tako da ćemo odraditi nekoliko okreta nad dvorom, potom se zarotirati i podesi taj les na 22 left. Imamo 300 i pola tamo. Hvala. E, to bi stvarno bilo ludnica, zar ne? Zaključujem ja posle dr. Aleksandra Simića. To verovatno nećete ni čuti od normalno pristojnog pilota u pristojnoj aviokompaniji, kao što je, kako i on sam reče, zaista dobra ideja skratiti one kilometarske objave na početku leta prilikom demonstracije opreme za spasavanje u vašem avionu. Ali o tome treba da zamisle kompanijski menadžeri, zar ne? Tako je, treba da razmisle. Ali uz čiju pomoć? Pa evo, nudimo se uz našu. Došli smo do kraja još jedne priče o avijaciji i o svemu onome što treba znati o putovanju avionom. Nastavit ćemo da listamo nove priče u novim emisijama. U osnovnom tome one i služe. I priče, i emisije.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
And strong singing redemption song. You
just to trust him with her nightmare, with her dreams. She's running, she's running, just to trust.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dobro najava. Nokia će predstaviti smartfon sa 5 kamera. Tu ide znak pitanja, znate. Ako je verovati glasinama sa kineske društvene mreže Baidu, Nokia bi ove godine na tržište mogla da lansira smartfon sa petostrukom kamerom. Moduli bi na poliđeni kućišta trebalo da budu poređani u krug, odnosno petorougao. Pa sad ako to povežete linijama, bilo bi to i zvezda, zar ne? A predstavljanje bi trebalo da bude na IFA sajmu u Berlinu krajem leta. Za sada nisu poznati drugi od ostali detalji o ovom uređaju, kao ni svrha, pet modula kamere. Ali ako uzmemo obzir da je upravo Nokia bila ta koja je kroz istoriju diktirala trendove u mobilnoj fotografiji, ne treba sumnjati da će ovoga puta doneti nešto revolucionarno. Ime ovog modela trebali da bude Nokia 10, a možemo pretpostaviti da će biti pokretana novim Snapdragonom 845. I tu ja više ništa lično ne bi dodavao, a dovoljno su oni sami nakitili ovu buduću Nokiju.
Rekli su o
prvi
medijski IT i ostali
zapisi.
Markus Maki je stižu zakon akcije reakcije s novim M blog M radio postom. Moj sin voli religiju i demokratiju.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, wordpress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Za vreme zimskih praznika od zapadno do istočno hrišćanskog Božića imao sam više vremena da provedem sa porodicom i tako sam sa sinom igrao Brave New World, ekstenziju igre Civilizacija 5. Dve glavne karakteristike ovog dodatka na originalnu igru su religija i World Congress. Ko nije upućen u ovu igru, radi se o strateškoj simulaciji, borbi između nacija gde ljudi igraju jednu, a ostale igra kompjuter. Cilj je ili svetska teritorijalna dominacija, ili naučni primat, ili nešto treće. Ne sjećam se, u zavisnosti od toga kako igrač postavi parametre završetka igre. Ovog puta smo igrali u modu dominacije. Moj sin je glavni i dakle kapetan, a ja sam prvi oficir koji ne pipa tastaturu dok kapetan nešto debelo ne zabrlja, pa mu onda savjetujem kako da igra. U svakom slučaju, posljednja odluka je uvek njegova. Sedim sa strane i pratim i ponekad komentarišem i vidim sa kojim zanosom sin nameće svoju religiju ostalim civilizacijama. Jasno je zašto to radi. Video je da je naša religija kompatibilna sa našim izabranim uređenjem sveta, dok je suprotna interesima naših suparnika, pa on je onda zaostaje ekonomski, vojno i naučno. Osim toga, kako smo mi korumpirali sve države, gradove, mi imamo najveći broj glasova u World Congressu, nešto analogno Ujedinjenim nacijama, tako da se naša volja nameće celom svetu. Pa tako redovno uspevamo da se izglasuju ekonomske sankcije upravo većim nacijama, našim neprijateljima u borbi da osvojimo svet. Naravno, da sam objasnio sinu čemu služe religija i Ujedinjene nacije, i u realnom životu i u igri. I on sve to dobro zna, ali njemu slatko, jer upravo zahvaljujući njima, lakše pobeđuje. Vidim ja da mu srce malo previše igra, pa nakon lake brze pobede ponudim mu da u sljedećoj partiji podignemo nivo težine igre. Ohrabrio se lakom pobedom, pa je lako pristao. Ali ovoga puta se našao u nebranom grožđu. Našao se na strani onih koji trpe nečiju tuđu religiju i demokratiju, pa mu sad nije bilo ni lepo, ni prijatno. Ali to i bila suština mog lukavog predloga, da ga navučem na laku pobedu, da bi onda u sljedećem koraku video šta to znači kada ti se demokratija sruči na glavu. Ko ima vlast nad drugima, ne može da je ne iskoristi. Sljedeća partija igra je tako što je opet spustio nivo. Znao je da radi virtualno zlo, znao je da će opet nametati svoju volju nedužnim žrtvama, ali vlast je lepa i kako je do nje u ovoj igri lako doći, dovoljno je samo stisnuti pravo dugme na početku partije. Nije mogao da odoli. Vlasti niko ne može da odoli. Upravo zato se nikome ne sme ni dati. Nakon nekoliko partija pitao sam ga što ne igra opet na višim nivoima ili u modu naučenog primata umjesto dominacije. Rekao je da mu je to dosadno. Razumem ja to, nema živog bića koje ne voli da vlada, da uzme džabe nešto što mu ne pripada ako ga to malo košta. Suština je uspostaviti sistem u kome to nikome nije dozvoljeno. Ali vi mislite da se glasanjem pobeđuje ljudska priroda, pa ćete na sljedećim izborima postaviti vladara koji ovoga puta neće krasti ili ubijati ili će to manje raditi. Hoće manje, ali samo ako je manje sposoban. Ili, ako se još naivniji ili alaviji, kako ko, povešajte se za socijalistima koji vam stalno nude preraspodelu i društvenu pravdu. Oni su užasno protiv privatne svojine, oni su protiv profita, oni su protiv kapitalizma, a naročito su protiv dispariteta moći. Kapitalizam je moćan, vele oni, a radnik je nemoćan. Zato će da stvore sistem u kome država milion puta moćnija od najmoćnije kapitaliste, da bi naravno učinila radnika, a ne sebe moćnim. Ma da, socijalistički političar je anđeo, a kapitalistički je đavo, to svi znaju, jel da? Pa pisalo na internetu, koji sve zna. Pisalo i da je zemlja ploča i da nas truju gasovima iz aviona i da smo siromašni zbog neoliberalnog kapitalizma. A o masonima i Vatikanu da i ne pričamo. Sva sreća pa imamo internet. Zar ne?
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Slušajte najdraže Zajdove pesme iz protekle godine.
high-tech svet i high muzika. Okonac, zakonac i reakcije ide dalje.
Vesti, 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 vesti.
Ne vole ljudi probleme tamo da ih nema ili tamo da ne bi trebalo da ih bude i zato se naravno bune. Evo peticije da se iOS 11 downgraduje na iOS 10. Dakle, ako spadate među one koji su se neprijatno iznenadili kada im je stari iPhone nakon nadogradnje na najnoviji operativni sistem iOS 11 počeo da baguje i da se smrzava ili mu se baterija počela abnormalno brzo prazniti, možete da pokušate da istarate pravdu kroz peticiju na internetu. Naime, kao što mi je verovatno poznato, nakon nadogradnje na iOS 11 više nema povratka na iOS 10 koji vam je radio savršeno, jer Apple to jednostavno ne omogućava. Razlog ove peticije leži u mišljenju korisnika koji smatraju da je operativni sistem stvar izbora, pa bi svi koji to žele trebalo da mogu da vrate uređaj na stariji OS, takozvani downgrade, silazak na prethodnu verziju, pri čemu će pristati i na to da preuzimaju sve potencijalne rizike vezane uz bezbednost. Apple ne želi da komentariše ovu peticiju i vrlo verovatno će ignorisati, ali u ovom trenutku potpisalo je više od 8.500 korisnika, pa nemate šta da izgubite ako im se pridružite i vi.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Evo sad Aleksandra Mirkovića koji je odlučio da se malo opširnije pozabavi Facebookom i njegovim velikim promjenama na globalnom nivou. Da li množina ili njegovom velikom promjenu u jednini na globalnom nivou, ajmo da čujemo sada. Mark Zuckerberg je očigledno oduševljen efektom koji njegov Explore Feed eksperiment napravi u Srbiji još i u još 5 zemalja, da je odlučio da i Facebook i za ostatak planete unese veliku promenu. Ako vas još uvijek nervira rasprčani news feed, bit će vam lakše jer će sada ceo svet osjetiti blagodeti ove promjene. I dok je Mark Zuckerberg ubeđen da mu svi veruju da je promjena napravljena iz brige prema korisnicima, stanovnici 5 zemalja koje su bile pokusni kunići znaju da nije sve napravljeno iz altruističkih pobuda, mada se on prilično potvrdio da istakne to kao glavni razlog. Posle brojnih izjava da platforma Facebook negativno utiče na društvo i distanciranje onih koji su učestvovali u njenom kreiranju, kompanija odlučila da napravi neke izmene i promoviše postove koji stimulišu diskusiju, a na štetu onih koji se pasivno konzumiraju. Iz kompanije su tom prilikom izjavili da cilj njihove platforme nije samo da bude zabavna za korištenje, već i da pozitivno utiče na društvo, te da veliki broj pasivnih sadržaja utiče na iskustvo korisnika, umanjuje njihovo zadovoljstvo i korisnost. Tako će u budućnosti u kompaniji predviđati koji post može da interesuje nekog korisnika, te da stimuliše interakciju sa prijateljima, pa će ovdje se prikazuje u vrhu newsfeeda. Ovo nije prvi put da Facebook menja dinamiku platforme, a u korist interakcije sa porodicom i prijateljima. Pa je tako, 2016. godine kompanija, ne znam da li se sjećate, kompanija najavila da će favorizovati postove koje dele oni koje korisnik pozna, ili bar Facebook tako misli, pre nego one koje dele stranice i kompanije. Mark je Zuckerberg, dakle, je još ranije, prošle nedelje, objavio da će promjene biti uvedene kako bi se smanjio broj postova stranice, jer veruje da svi mi više želimo da gledamo postove prijatelja koji se prikazuju bez pretjerane logike i stoje na feedu 100 godina. Ukoliko se promjene u potpunosti sprovedu, kao što je to bio slučaj kod nas, bit će to globalni udarac na medije i generalno stranice korisnika koji su se do sada oslanjali na kvalitet postova kako bi došli do korisnika. Sada će to biti onemogućeno, pa će stranicama ostati samo da plate Zuckerbergu da je pusti na newsfeed. S obzirom da promjene stižu u narednim nedeljama, tek se očekuju žalbe korisnika. Manje više sve ono što smo mi već prošli. Interesantno je da svjetski mediji uglavnom ne navode da su ove promjene uvedene u Srbiji, Slovačkoj, Boliviji, Gvatemali, Kambođi i Šri Lanki. Iako smo se svi ne tako potajno nadali da će Facebook odustati od ove revolucionarne ideje koja je uticala na smanjenje saobraćaja stranica za preko 60%, ja to znam i ja sam po stranici moje emisije Zakon akcije i reakcije, Mark će stvari izgurati do kraja. Ha, šta ste drugi mislili? On je u izjavi objavljeno na ovoj društvenoj mreži rekao da je svestan da će odluka dovesti do smanjenja angažovanosti korisnika, a posljedično i do smanjenja trajanja sesija. Ali Zuckerberg smatra da će to dovesti do povećanja kvaliteta sadržaja u odnosu na kvantitet. Kako smo mi u Srbiji koristili ove novitete više nego Mark, možemo samo da potvrdimo da zaista ljudi manje vremena provode na Facebooku, jer nema šta da se vidi s obzirom da algoritam gura popularne postove u vidu top stories. Na kraju sve se svodi da ćemo kao i uvek morati da se naviknemo na promjene, dok će biznisi zavisni od postovanja na Facebooku morati da promjene svoje navike, znači da plaćaju. Mi smo se već donekle navikli, sada na potezu ostatak sveta. Ima tu i komentara, a Vladimir Mijakovac je jedan od onih koji su komentarisali i zato bih želio da citiram i njegovo mišljenje. Evo što on kaže. Što se mene tiče, ovo mi se čini kao odlična opcija. Dojadilo mi je da gledam konstantno objave nekih ljudi, a ono što želim da vidim i pročitam, obično moram da prekopavam po feedu da bi pronašao. Ovo se odnosi na vaš portal, kaže Vladimir, misleći na portal sa kojeg sam ja skinuo čitavu ovu priču. Dok nije bilo ove opcije, nisam vas gotovo ni primjećivao i propuštao sam super članke, dok sada svaka vest i svaki članak koji objavite, meni se pojavi, da ne pominjem i druge portale, da ih ne bih reklamirao ovde, tako da nije baš sve tako loše, kako kažete. A to što se neki konstantno slikaju i postuju, o njima ne bih puno pričao. Ko šta radi, ja danas samo prošle 900 emisije, ali šta da radimo, samo jednom se ima 900 emisija, doduše samo jednom se ima i 901 emisija, kao što je danas slučaj, a ono je hiljaditu i kroz dve godine da i ne govorim. Zato, hajde sada da se ponovo posvetim starom radiopregaocu i čovjeku koji prilježno ne samo sluša, nego i šeruje zakon akcije i reakcije, obavezno uz nekakav komentar, a to je, pa pogodili ste, Živko Bošković. Živko kaže ovo. Koliko god da slušate ili ne slušate radio, siguran sam da znate koliko je teško opstati na njemu i na koji način se sve ljudi dovijaju da bi bili slušani njihovi programi ili emisije. Ali postoji jedan čovjek koji, zahvaljujući čistom entuzijazmu, stvara svoju emisiju, ne dajući da ga niko cenzuriše. Njegov ime je Zoran Modli i on nam svake subote, nama koji ga pratimo preko interneta, a za radio stanice po svoje posebni termini, poklanja svoju kreativnost, duhovitost i priloge njegovih stalnih i povremenih saradnika. Emisija o kojoj pričam, Zakon akcije i reakcije, Zajer, doživjela je 900. izdanje. Dakle, gospodin Modli je više od 900. nedelja aktivan u stvaranju svog programa. Kažem više jer se dešavalo da je za vreme nekog od tih 900. vikenda dan žalosti, te tada emisija nije bila emitovana. Radio stanice su se menjale, njihov broj se povećavao i smanjivao, ali emisija mogla da se čuje nesmetano. Emisija koja je nekim od nas obeležila period rane mladosti, nekima detinjstvo, a nekima srednja doba. Više od 17 godina. Sada se sitno broji do Zaira broj 1000, ali ni taj broj nije bitan, već prilozi. Gospodin Mod je također dokaz da se u Srbiji, zahvaljujući entuzijazmu i osjećaju nesputanosti, čovjek može održavati tamo gde na prvi pogled to izgleda nemoguće, u ovom slučaju na radiju. Zbog toga želim javno da čestitam Zaire broj 900. Vama, dragi prijatelji i prijateljice, ukoliko volite teme koje su vezane za nove tehnologije, ali i društvo i sve ono što se događa oko nas, predlažem da odete na njegov sajt i poslušate ovu emisiju ukoliko to do sada već niste uradili. Sa srećom, dragi gospodine Modli, kažem dragi, zaista to mislim, iako vas nisam lično upoznao, ali sam vašu emisiju slušao u nekim trenucima kada sam bio veoma tužan ili uplašen, a i vaša emisija mi je pomogla kada sam prvi put seo u avion i imao utisak da će mi srce iskočiti iz grudi, toliko jako da će probušiti obe palube aviona i ostati na pisti, tada mi je pomogla da se znanjem izborim sa strahom. Dakle, Zair je parče plavog neba na medijskom sivilu koje je takvo zbog različitih vrsta cenzura koji se novinarima, novinarkama, ali i običnim građanima ponekad nameće usled viših interesa. Zato je svojeglavost jedna od mojih omiljenih ljudskih osobina koja je neophodna u današnje vreme. Hvala Živko, ovo je bilo baš jako. Hvala dakle na ovom divnom govoru održanom povodom neodržane svečanosti u Zairovom Radio City Hall.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Can't hardly sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out.
Sluša se vi danas ove in zair podloge, ali šta ćete, ovo je prva post-jubilarna emisija, dakle posle 900-901, pa bih i na samom kraju želim da poželim, Bože svašta, ali šta ćemo, svi smo u nekim reprizama u životu, pa zašto ne bismo i u pojedinim rečicama. Dakle, poželio bih ponovno dobrodošlicu novim emitorima Zaira, znači radio stanicama i web portalima, zahvaljujući kojima će se Zair sada čuti i dalje i bolje. To je od ove nedelje Radio Bravo Požarevac na 100,2 MHz, koji je za Zair rezervisao utorak tačno u podne. Moj dragi kolega Veljko Pajević već više nedelja to radi. Ugošće Zajru u svom Jutru na netu svakog ponedeljka od pola 11. Od prošle sedmice i moj drugi kolega Aleksandar Rajković je ubacio Zajr na neobično slušani net radio zvani Disco Susret radio, a dodelio mu je nedelju tačno u podne. Naravno, od sredine prošle godine je sa nama i Radio Crne Gore, tačnije njegov drugi program zvani Radio 98, a o svemu, dakle, o daljem razvoju događaja i širenju Zajra na nove frekvencije i web portale, inače poznatog Zajr, na Zajr mislim, Zajra poznato kao Free to Air emisije, i dalje ću vas obaveštavati.
A ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj. Zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
901, 900.
Reci jedan!
Jedan!
Ili 9, 0.
Kec!
Pa, kako je bilo u onoj prošloj, zaista, retko jubilarnoj 900. Emisiji. Bilo je dobro, kažete? Pa, nadam se da je u ovoj bilo još bolje. U to ime,
doviđenja.
Goodbye.
E pa, ovo je bilo sve što sam uspio da isredim iz današnjeg Zajra u šoljicu vašeg radija. A ne bih ni toliko, da nas sve zajedno svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i glamurzi digital, stameni PC press, sve prisutni, svet kompjutera, internet ogledalo i exclusive news, nauci posvećeni IQ, svezniće IT vesti, rezonantni hi-fi, planetarna planeta i još planetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelit TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli. Ovo oko mene bio je high-tech svet. A do iduće emisije razmislite o svemu, pa javite.
Pamet u glavu.
Znate šta, ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj, glasi www.modli.rs. RS, verovatno znači radio stvarovat, šta bi drugo?
Kada bom.
Do slušanja i dopisivanja. E da, verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. Umeđu vremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zaglavlju svih novina i uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.
Da!
A što se mene tiče, radim svaku emisiju kao da mi je poslednja. A jedna će... Vale i biti.
You are the last of your kind.